بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وسكرزاجة تكوفو بادو تكو كتك مسينجي وأن مهم سانا كتك أطول الستة. Msingi yenyewe ni bayanu al-ilmi wal-ulama wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Kuwaweka wazi wazi ulama, kwamba wajulikane hawa ni ulama, na elimu vile vile, na kuweka wazi vile vile wale wanaojifananisha na ulama, hali ya kwamba wao si katika ulama. Na sababu ya hawa kujifananisha ulama hali ya kwamba wao si ulama ni ishara na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kuwa itafikia wakati elimu itapotea. Sasa wale ambao kwamba watakaovaa vazi la ulama wa Kiislamu hali ya kwamba hawana elimu, watakuwa wakiitwa ulama na wakipewa cheo kama kile cha ulama. Sababu ni hiyo. Tukawa tuelezea vipi ilmu itaondolewa. Tukafikia hadith sahih ambayo iko Bukhari na Muslim. Hadithi imepokewa na Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أخرجه البخاري ومسلم. توبة صلى الله عليه وسلم أكتوليزي حاله كتك حديثيك صحيح لبكيوان البخاري na Muslim, akiwa amepokea Anas bin Malik kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ashrati saa, hakika katika alama za kiyama, hakika miongoni ma alama za kiyama, an yurfa al-ilmu, ni kunyanyuliwa ilmu na kuondolewa ilmu. Wa sabini ويثبت الجهل ناكوكيتا وجينجا كاتيكا مجتمع وكسلام ويشرب الخمر نوات وكاوى ونكون وتيمبو ويظهر الزنا نايكاوى imidhihiri zina ikawa ni kitu cha kawaida tu wakati inapoondolewa ilmu itapatikana mambo kama haya elimu ikikosekana ujinga utaenea na ujinga utakapoenea bila shaka ucha Mungu itakuwa kupatikana si sahali kwa sababu mwongozo wa kukupeleka katika kumcha Mwenyezi Mungu itakuwa hapana kwa sababu ya watu hawaelewi dini na ujinga ndio utakita mizizi katika mshtama wa Kiislamu na wakawa Waislamu wapo tu lakini hawawezi wakatafautisha baina ya jambo la sawa na jambo la maasiya na bila shaka hata kama pengine hatujafikiria pale tumekaribia kwa sababu utaona ya kuwa huku ujinga umezidi hakika ni kweli Waislamu mengi katika dini yao hawajui na kunwa tembo ni maendeleo kunwa tembo ni maendeleo katika mustama wa Kiislamu na zina udume ni zina kuonekana kwamba wewe simba kweli kweli ni mwanamume kweli kweli uluzidi wanaume wengine wote kwa hivyo itakuwa ni jambo ambalo kwamba la kufikisha hadhi hiyo ya ni sababu ni ule ujinga ujinga wa yale ambayo yangekufanya uwe mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala Hadithini sahih Hadithi mpokewa na Bukhari Na muslim vile vile Amepokea Akasema Sheikh Fama tara Fakama tara Kama unavyoona Tati ayamu Itakuja masiku Yurfau fiha ilmu Ilimu itaondolewa Licha kuondolewa elimu hata Qur'ani itaondolewa akhiru zaman kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam itabaki hizi msafa ambao ziko hapa zote tabaki karatasi tu hakuna chochote elimu inaondolewa na hata wale walohifadhi elimu iondolewe katika vifua vyao je haya mengine yatakuwa wapi tena basi na hayo pia yatakuwa yashaondolewa أسمى أيام يرفع فيها العلم إتفكيا تواني نزيدي مسيكو أمبايو ندنياك إليم ويتاوندوليو وينزل فيها الجهل أجينغا وتترمكا كبسا كتكهي أرض كما انفوا ويكثر فيها الشر نشر تكواني نينجي كلكو خيري شر ميونغون من القتل kuwa watu watakuwa wakiuana wazina na watu kuzini wa shurbil khamri na kunwa tembo watu kunwa tembo kabisa kama akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam kama alivotupasha habari mtume sallallahu alaihi wasallam hayo yote yatapatikana kwa sababu gani aljahlu ujinga mtu anapokuwa haelewi ni yapi ya kufanywa katika sharia na yapi ya kuachwa katika sharia basi bila shaka atakuwa akikumbatia mabaya tu kwa sababu hakuna jambo litakalomsaidia kwa yeye awe ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na mwenye kusimama katika mipaka yake wa inda Abdul Razzaq katika musannaf ya Abdul Razzaq أسيما والحاكم والطبراني ورواه هناد في الزهد هناد عمي بقيا كتابة شاكي الزهد وابن عبد البر في التمهيد katika kitabu chake kubwa kabisa. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه akipokea kwa sahaba tukufu عبد الله بن مسعود قال مسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسامة mtume صلى الله عليه وسلم انكم akikeno nyinyi masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam yukhatibu sahabata radiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza na masahaba hakika yenu nyinyi mtakuwa fi zamanin mtafikiria katika zama kathirun ulamaohu ulama takwa wengi sana nyinyi mtafikia zama ambao ulama ni wengi sana qalilun khutaba'u wazungumzi ni wachache lakini wasomi ni wengi eh wengi sana wasomi lakini wazungumzaji ni wachache wa inna ba'dakum zamana na baada ya nyinyi kuondoka maswahaba kutapatikana zama kathirun khutaba'uhu wazungumzi na wenye kutoa khutba ni wengi sana wal ulamao fihi qalilun na katika zama hizo ulama watakuwa wachache sana eh itafikia wakati kama hiyo ambayo mtume ameshiria na Abdullah ibn Saud akipokea ma ashbaha albarihata bilyawm ma ashbaha albarihata billayla jana usiku yafanana na usiku wa leo. Haya maneno nasema mtume ni wakati wetu sasa. Ni wakati wetu. Makhatibu ni wengi sana, wazungumzi ni wengi sana. Wampita mipaka. Kila siku wadhahiri wengine. Ah? Na kaseti zinaenea. Lakini wasomi wachache. Na wazungumzi ni wengi. Wazungumzi ni wengi. صححه الشيخ الألباني حديثي الشيخ الألباني أسمى صحيح رحمه الله تعالى الله أمرهمه في السلسلة الصحيحة كتك كتاب شاك كسلسلة سلسلة صحيح نحديثي يا صحيح 2210 نمبا ياكني نحديث أما الشيخ الألباني أمريكا كتك kitabu hicho anaitwa kinachoitwa silsilatul hadith. Yote hayo nimepatikana khutabani wengi kwa wakati wa sasa lakini ulama wachache. Wahadha min alamati nubuwatihi sallallahu alayhi wasallam, huku kutuelezea haya ya kuwa nyinyi muko katika zama ambao ulama ni wengi, wasomi ni wengi, wanamjua Mungu ni wengi sana, lakini wazungumzaji ni wachache. Na baada yenu kutakuwa na zama wazungumzaji watakuwa wengi na ulama watakuwa wachache. Hii ni alama moja katika alama ya kutuonesha utume wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwani ya haki na ni kweli. Wa dalaili risalatina, hii ni alama inatuonesha kwamba kweli mtume wa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtume aliyetumilizwa kweli kweli, si kwa kudai, ametumilizwa kikweli kweli. Wa laqad madaha Allahu, Mwenyezi Mungu amesifu Subhanahu wa Ta'ala al-ilma ilim, Allah amesifu elimu ya kisharia. Wala ilmu almaqsudu huna, ni elimu iliyokusudiwa hapa katika msingi wa tano hapa. Huwa alilmu shar'i, ni elimu ya kisharia. Qala Allahu, qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallama, elimu ya kisharia ndio elimu ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu, na ndio elimu ambayo kwamba itamfanya mtu apate ufanisi na awe ni mcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema المراد بالعلم هنا العلم شرع. Angalia katika mata matakwa elimu huna ni elimu ya kisharia, huwa ilmu ma anzalallahu ala rasuli, ni elimu aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min albayinati wal huda, kutoka maana na ubainifu na uongofu, ni elimu ya sharia. Angalia chini asema nini Sheikh, hadha taarifun mujaz, hii ni utambulishi fupi, jamiun, iliyokusanya kila kinachotakikana, maniun, kinachozuia na kutoa kila ambacho hakiingii hapa, lililmi shar'i, katika elimu ya sharia. Hivyo ilmu shar'i ndio ilokusudiwa hapa, ambao ni qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba, na masahaba wamesema. Mal ilmu alladhi yumdahu fi kitabillah, ipi ni ipi elimu inayosifiwa katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fi sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na katika sunna ya mtume istighlalan, upweke, infirada, elimu ipi hiyo iliyosifiwa katika Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika sunna ya mtume kivi yake, ikazungumziwa ni elimu gani hiyo? Huwa ilmu ma anzalallahu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni elimu ile aliyoteremsha Mwenyezi Mungu juu ya mtume wake, min albayinati, katika ubainifu, walhuda, na uongofu. Huda, uongofu, inagawanyika mara mbili. Uongofu ni inagawanyika mara mbili. Uongofu unaopatikana katika sharia, ulama wa Kiislamu wanaigawanya mara mbili. Wasema ya kwanza ni kwamba al-mashia al-kaunia al-qadaria. Uongofu huu inakuwa inagawanyika mara mbili, na Allah anakuwa anaweka vitu vili katika hii dunia. Kuna mashia kaunia qadaria, kuna mashia sharia kaunia. Kuna matakwa ya Mwenyezi Mungu iliyokadiriwa inayotoka katika hii dunia ni lazima kuwa. Kuna na matakwa ya Mwenyezi Mungu kisharia itendwe duniani hapa, si lazima kuwa. Halafu katika huda ya uongofu inagawanyika mara mbili. Kuna uongofu wa mtu kupata kwa kuelekezwa, bwana fanya jambo fulani, wa huwa al-irshad wa dalala. Al-irshad wa dalala ni kumuongoza mtu na kumwelekeza mtu katika jambo la haki na usawa, akaamini akafuata, na hilo ni jambo la watu wote, Waislamu wote, wawe ni ulama wasiwe ni ulama, lakini wafahamu kile kitu ambacho kwamba wanachowaelekeza wenzao ili waongoke, wawe lazima waijua, na hilo ni jambo linapatikana kwa watu wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, walikulli qaumin had, kila watu kuna wa kuwaongoza na kuelekeza katika njia ya sawa. Si lazima ulama peke yao wafanye kazi hiyo. Ulama wapo, talabatul ilmi wapo, wala waliruzukiwa ufahamu njema katika dini wapo pia katika kuelekezana yaliyo sawa. Kuna na uongofu ambao mpaka uwafikiwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa hidayatu tawfiq, mpaka uwafikiwe na Allah hata ukaelekezwa namna gani na mtu ambaye ni mjuzi namna gani, fasaha, anaelewa mengi katika sharia,
lakini madamu Mungu hakukuafikia katika uongofu kama ule utaongoka. Kwa hivyo ile ya kwanza ni ya watu wote, hii ya pili ni ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuafikia mja wake katika kuelekezwa katika yale yaliyo sawa. Na Allah asema innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mtume aambiwa hivyo kwamba wewe huwezi ukamuongoza umpendaye, lakini Mwenyezi Mungu humuongoza amtakaye subhanahu wa ta'ala, akiwa amuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam ami yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka aokoke na hali ya kwamba yeye amekiri kila kitu na amekubali kwamba mtume ni mtume, lakini hakuwa ni mwenye kukubali na kuamua kwamba hii ni dini ya haki alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo elimu ya sharia ni hiyo ambayo inakusanya ubainifu wa kila jambo ambalo liko katika dini, halafu uongofu kuelekeza watu katika khairi na usawa. Kama kala Allamatu Ibn Qayyim rahimahullah asema walilmu ma'rifatu alhuda bidalilihi ma dhaka wattaqlidu mustawiyan. Na elimu ni kujua uongofu kwa dalili. Unapomwambia mtu hili jambo la uongofu lazima uwe na dalili lilotoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo elimu ni kujua uongofu kwa dalili inayotokamana na Mwenyezi Mungu na Mtume. Madhaka haikuwa elimu hiyo, wataklidu na kumwigiza mtu kitongotongo mustawiyani ni sawa. Elimu ya kisharia inaoegemea dalili ya kisharia, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sahih, au aya za Qur'ani, haziwi sawa na mtu kufuata kitu basi na elimu, haiwezi kuwa sawa sawa. Ni vitu viwili tofauti, ni vitu viwili tofauti, kwa sababu unapomfuata mtu bila dalili unamfuata bila hoja unaoitegemea, bali utakuwa umependezewa tu na yale anayozungumza ule bwana. Kwa hiyo elimu ya kisharia ambayo unaojua na kuigiza tu ni mambo mawili hayalingani. Falilmu ma'rifatu alhuda bidalilihi, ilimu ni kujua uongofu kwa dalili. Wa huwa ilmu ma anzala Allahu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni elimu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake, min albayani, miongoni mwa ubainifu, walhuda na uongofu. Angalia juz walilmu alladhi fihi almadh, elimu ambayo imesifiwa. Alilmu alladhi fihi almadh wa thana, elimu iliyosifiwa. Huwa ilmu shar, ni elimu ya sharia, ni kujua sharia ya Kiislamu na elimu ya kisharia. Ma anzalahu Allahu ala rasulihi, ni ile elimu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake, ikitokamana na minal kitabi wal hikma, kutokamana na Qur'ani na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika kututhibitishia elimu ya sharia katika suratu Zumar aya 9, asema hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Je, walingana wale ambao wajua na wale ambao hawajui, walingana? Jawabu ni kwamba hawalingani. Mtu kipofu na mwenye macho atalingana vipi? Hawezi wakalingana. Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanaokumbuka na kueleka na jambo kama lile ni wale wenye akili njema na busara. Wenye akili nzuri ndio wale wanaweza kutafautisha baina ya viumbe hawa wawili. Ulamao tafsiri wasema katika tafsiri ya aya hii asema ahadha al-kuffar ahadha al-kuffar al-mutamattu bi-kufrihi khairun aman huwa abidun li-rabbihi ta'un lah. Kufari huyu, kafiri huyu anaistarehe katika ukafiri wake ni bora au mtu ambaye kwamba ni mcha Mungu anayemuogopa mlezi wake mwenye kufuata maamrisho yake kwa kuabudu Allah, ta'un lahu ambaye ni msikivu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ha? Yaqdi sa'ati al-layli fi al-qiyami wa sujudi lillah, anaimaliza masaa ya usiku kwa kusimama kufanya ibada na kwa kusujudu kwa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Watakuwa ni sawa hao? Hawatakuwa sawa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala sema yakhafu adhab al-akhirah, hali ya kwamba huyu waogopa adhabu iliyoko akhira, wa yaamulu rahmata rabbih, anatarajia rahma ya Allah. Hawa takuwa ni sawa abadan? Hawa takuwa sawa. Qul ya ayuha rasulu, waambie ewe mtume, hal yastawi alladhina ya'lamuna rabbahum wa dinahum alhaq walladhina la ya'lamuna shay'an min dhalik, je wanalingana wale wanaojua Mola wao na wanaojua dini yao ya haki na wale ambao kwamba wanaojua ambao kwamba hawajui lolote katika dini hiyo, watakuwa walingana sawa sawa? La yastawun, hawalingani. Innama yatadhakkaru wa ya'rifu al-farqa ashabu al-uquli salima, hakika yuwakumbuka na kuedheka na kujua tofauti ya watu hawawili, watu wenye akili iliyosalimika ndio watakaokuwa wanaweza wakawatofautisha watu kama hao, anayejua kusoma na ambaye hajui kusoma, hawalingani abadan hata siku moja. Hawezi kuwa huyo ambaye kwamba kafiri khabith anaistarehe duniani kwa kufri anayofanya na maasi anayofanya ndiye bora, au mcha Mungu anayemwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anayejua faida ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bora, au yule mtu ambaye kwamba yeye ana kuwa ni mjinga wa kutoelewa na kutoogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa walingana wapi? Hawalingani kabisa. Hawalingani watu kama hawa kabisa, hawalingani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi sahih kutuonesha kwamba wanaojua na wasojua hawalingani. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, mtu yote ambaye Allah anamtakia khairi humpa tawfiki ya kufahamu dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala akimpendelea mja wake khairi, basi humpa tawfiki ya kufahamu dini yake. Hadithi hii mpokewa na Bukhari na Muslim. Ulama hasa Ibn Hajar rahmatullahi alayhi amezungumzia sana hili tamko la yufaqihu, asema faquha bi dhammi alqaf, asema fulanun faquha, ni ule mtu ambaye kwamba Allah akampa akili njema, akiambiwa jambo yuwafahamu moja kwa moja. Dhaka alladhi sara alfiqhu lahu sajiya, ni ule mtu ambaye kwamba kule kufahamu kwake ni tabia ambaye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tabia yake ambiwa tu moja kwa moja ashafahamu. Ataitwa faqha fulanu fi din. Ama ukaitia fatha ukasema faqaha fulanu faqaha fi din, bimaana ya kwamba huyu bwana amekuwa ni mwenye kufahamu dini, ni yule mtu ambaye anaifahamu. Ama ukisema faqiha ni tofauti na ule huyu wa pili. Huyu wa katikati ni ule anaifahamu hukumu za kisharia vizuri sana, lakini si sawa na ule wa kwanza. Ama huyu wa mwisho faqiha bi kasri alqaf ni kwamba ni mtu mwenye kufahamu tu kawaida, sawa afahamu kwa mara ya kwanza au mara ya pili au mara ya tatu, ni mwenye ufahamu. Lakini ule wa kwanza ndiye mtu ambaye kwamba Mungu amempa akili kali, tabia yake akiambiwa jambo anafahamu pale kwa pale. Kwa hivyo wale watu ambao kwamba Allah amewaafikia kufahamu dini, hao ndio wamepata khairi nyingi sana. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi sahihi vile vile, sema innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mitume hawakurithisha wafasi wao dinari wala dirham, hawakuacha pesa. Mitume hawakukusanya pesa wakawaachia wale wafasi wao baada ya kufa pesa, ili wale wafasi wao warithi pesa kama zile baada ya mtume kufa. Innama warathul ilma, hakika si jambo lingine, ulamao wame mitume wamewarithisha wafuasi wao elimu, elimu ya kisharia. Faman akhadahu, mwenye kuchukua elimu ya kisharia, akhadha bihadhin wafirin, amechukua fungu kubwa sana ya khairi katika dini. Yule ambaye atakayesoma amechukua fungu kubwa sana ya khairi kwa kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi mpokewa na Ahmad na Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Maja, wa huwa hadithun sahih kama fi sahih al-Jami', kama anavyosema kwamba katika sahih al-Jami' hadithi hii ni sahih. Kwa hivyo ilmu ndio ya kisharia ndio ilosifiwa, na wale walorithi ndio walopata fadhila kubwa sana na khairi nyingi. Wa min al-ma'lum, na miongoni mwa mambo ambayo yanayojulikana sana, anna alladhi warathahu al-anbiya'u, kile walichokirithisha mitume wafasi wao, innama huwa ilmu ash-shari'ati, huwa ilmu ash-shari'a, ni elimu ya sharia, hakuna kitu kingine. Innama wa maa hadha, pamoja na hivyo, fanahnu la nunkiru, sisi hatupingi wala hatukatae, an yakuna lilulumi lukhra faida, kwamba elimu zingine zina faida. Mtu aenda akasome pengine maana ujenzi, ina faida, udaktari ina faida, na elimu nyingi tu hatukatai kwamba ina faida, walakinaha faidatu dhatu haddaini, lakini faida ambayo kwamba ina makali katika sehemu mbili, kama kisu kile kinachochinja huku na huku. Elimu isiyokuwa elimu ya kisharia hatukatai sisi wala hatupingi kuwa elimu kama ile ina faida, lakini mfano wake ni mfano wa kisu kinachochinja kote kote, kana vile visu ambavyo vinavyotumiwa vile. Asema in aanat ala taati llah, hizi elimu zingine za kidunia hizi za ki akademia hizi zikinufaisha kumsaidia mtu katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ina faida, na ikisaidia vile vile ala nasri dini Allah, ikakufanya wewe ulosoma elimu kama ile, elimu ile ikakusaidia katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, itakuwa ina faida elimu kama ile. Waintafa biha ibadullahi, na watanufaika waja wa Mwenyezi Mungu ilmu kama ile. Wakati inapokuwa ilmu kama ile, inamsaidia yule aliyosoma katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa msikivu wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ikamsaidia kwamba yeye ni mtetezi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kama ile inafaa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat khaira, itakuwa ni khairi ilmu kama ile kusoma. Tena wa maslahatan, itakuwa maslaha makubwa sana kupatikana Waislamu wanaposoma elimu kama hizo. Waqad dhakara ba'dhu ahli al-ilmi, wametaja baadhi ya ulama, anna ta'allum as-sana'ati fardhu kifaya, yani kujifundisha kazi za mkono hizi kama mechanic, hizi wiring hizi na zinginezo, ni fardhu kifaya, si fardhu aini, ni faradhi ya kutoshelezana. Leo atatokea mtu mmoja akawa injinia mtaani hapa, basi khalas, wale wengine hawapati madham. Asema hadha mahallu nadharin wa niza, na hapa kusema hivyo baadhi ya ulama ni sehemu inayotajia kuangaliwa na fikra na kutumiwa akili, na vile vile ni sehemu ya watu kuvutana. Wengine wasema kwamba hapana, elimu hizi za asinaa za kutengeneza si fardhu kifaya, bali kitu tu kina manufaa. Na wengine sema la, ni fardhu kifaya. La, wengine watasoma, wengine hawatopata madhambi. Na watakapokuwa wote hawakusoma, watafanya nini? Watapata madhambi. Kwa hivyo wakaifikisha katika daraja kama hiyo. Angalia chini, kama bayanahu al-allama ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, alosema maneno haya ni nani? Akabainisha ni Imam Ibn Qayyim, akasema fi ghairi ma mawdhi'in, zaidi ya sehemu moja. Wa aqama al-hujjata wa dalila, akataja hujja na dalili, ala anna ta'alluma as-sina'ati, kujifundisha elimu ya kutengeneza mambo vitu, laysa bi fardhi kifayati aslan, si fardhi kifaya abadan. Liman, kwa nini isiwe fardhi kifaya? Asema li anna fardha al-kifaya yakunu mafrudan ala umumi an-nas. Fardhu al-kifaya huwa ni faradhi kwa watu wote asli yake. Fardhu al-kifaya huwa ni jambo ambalo kwamba ni faradhi kwa watu wote. Thumma idha qama bihi ba'dhum saqata fardhu talabihi 'ala al-akharin, ikiwa wa pindi watakaposimama baadhi ya watu wakasoma elimu kama ile, itawaondokea uwajibu wa jambo kama lile, madamu wampatikana wengine ambao walitafuta elimu ile wakaisoma. Umeona namna gani? Kwa hivyo hiyo haitwi asema fardhu al-kifaya. Fardhu kifaya ni faradhi ya watu wote. Wayalzamu min hadha, yalazimu kutokamana na hilo, an yakuna Allahu qad kallafa jami'a al-umma, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewalazimisha na kuwafaradhisha umma wote, an yakuna kullu minha haikan, lazima wapatikane katika wao mshonaji nguo, fundi wa kushona nguo lazima apatikane. Nifa ni nini? Ni lazima. Mungu kaweka ulazima huu. Tena sana anapatikane mwenye kuwatengenezea watu. Lau hiyo sharahani itaharibika, awe kuna makaniki pia tutengenezee ili mashine ifanye kazi ya kutushonea nguo. Tabiban, sema lazima patikane daktari ambaye atawatibu waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lao watakumbana na maradhi inayohitajia kutibiwa. Muhandisan, lazima apatikane injinia atakayewajengea watu sehemu za kuishi, wataishi wapi? Kwa hivyo asema itakuwa kwa Mwenyezi Mungu ikiwa ni fardhu kifaya hii, ni Mungu kawalazimisha umma jambo ambalo kwamba ni zito ila akhiri maqal, paka mwisho yale aliyozungumzia. Anasema hadha mafrudun ala aljamii, fardhu kifaya ni jambo faradhi kwa wote. Idha qama bihi ba'dhum saqata talabuhu talabu fardhihi ala albaqin, itawaondokea baadhi yao wajibu wa faradhi huo wengine walobakia. Fahal kalafa Allahu al-ummata bidhalika, Mwenyezi Mungu amewalazimisha umma kuwa na elimu kama hizi? Ni lazima apatikane dokta, ni lazima apatikane fundi wa kushona, ni lazima apatikane makanik ya kutengeneza vile vitu vinavyotumia, ni lazima. Basi itakuwa Mwenyezi Mungu kawalazimisha umma jambo kama lile. Al-aslu kimizinga annaha la tukallaf, umma hawalazimishwi kusoma ilmu sanaat, sema si fardhi. Fafi hadha kama tara nadharu wa niza, kusema ni faradhi pana takikana kuangaliwa kwa ndani na kufikiriwa maneno haya, na vile vile inaleta mavutano. Kwa wengine wasema ni am ni faradhi, na wengine wasema la si faradhi. Wayutlabu fi madhanihi, na elimu hiyo lazima itafutwe pale inapopatikana. Ni lazima ikiwa ni udaktari, lazima ipatikane sehemu kunakosomwa udaktari. Kama injinia, lazima ipatikane sehemu ambao wale injinia watasomea. Kiwa ni mshonaji, lazima ipatikane pahali pa wale kufundishwa ushonaji. Tayeb, wa ala kulli halin, kwa hali zote hizo, fal ilmu alladhi warada thana'u fihi, ilimu ambayo imekuja kusifiwa katika sharia, wa ala talabihi, na misifiwa katika kutafuta ilimu hiyo, huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni kufahamu Qur'ani na kufahamu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio faradhi. Wama ada dhalika, ilimu isiyokuwa Qur'ani na sunna, fa in kana wasilatan ila khairin fahuwa khairu, ikiwa ni njia ya kutufikisha katika khairi, kujua ilmu hiyo itakuwa ni khairi. Wa in kana wasilatan ila sharrin fahuwa shar, na ikiwa ni njia ya kutupeleka sisi kufanya shari, basi ni shari hiyo ilmu kutafuta, itakuwa ni shari. Wa in lam yakun wasilatan li hadha wa hadha, ikiwa si njia ya kufikia kwenye khairi wala kwenye shari, ona fahuwa dhiya' waqtin wa lagh, ni kupoteza wakati na upuzi. Haina faida hiyo. Fahamu namna gani kusoma elimu kama hiyo? Angalia chini, nasema yaani la yuaddi ila khairin wa ila ila shar, ni elimu ambayo kwamba hatupeleki katika khairi wala katika shar. Elimu hiyo asema fahadha madha yakunu, elimu hii itakuwa vipi sasa? Hadha tadhyu'u waqtin, ni kupoteza wakati. Wa hadha laghu, na huu ni upuzi au na maana.
العلم أصل من الأصول الجليلة.
Elimu ni msingi
miongoni mwa msingi tukufu inda ahli sunna wal jamaa, kwa ahli sunna wal jamaa.
Sasa ije kwamba sisi tupoteza wakati wetu baada ya kujua Qur'ani na sunna, twende tukapoteze wakati na tufanye mambo ya upuzi.
Sema wala tataassasul millatu,
wala haijengewi dini hii
ya Kiislamu, illa alayhi, illa juu ya msingi wa elimu ya kisharia. Bal innahu a'la nawai aljihad,
bal elimu ya kisharia kuisoma ni sampuli mbili, moja katika sampuli mbili ya jihad. Ha?
Jihad inagawanyika sehemu mbili.
Kwa hivyo sehemu moja ni katika tena ilio jihadi bora ni kutafuta elimu ya kisharia.
Qala al-allamah ibn al-qayyim asema rahimahullahu ta'ala, al-jihadu naw'an,
jihadi liko sampuli mbili.
Jihadun bil-yaddi was-sinan, kuna jihadi ya mtu kutumia mkono na silaha,
kutumia mikuki na mishale.
Wa hadha al-mushariku fi kathir,
ilimu hii, jihadi hii, wanaoshiriki katika jihadi ni wengi sana, wengi sana wanaotumia silaha na mkono. Hii jihadi wanaoshiriki ni wengi sana.
Ya pili, wa jihadu bil hujjati wal bayan,
ni mtu kupigana jihadi kwa hoja.
Kwa hoja
na ubayinifu, jihadi yake ni hiyo. Yeye anawafahamisha watu dini kwa hoja na kwa uwazi, jambo hili ni katika dini hivi hivi hivi. Kwa hivyo huyu pia yuko katika jihadi.
Wa hadha jihadul khassa,
hii ni jihadi ya watu wakubwa, ulama. Ulama ndio wale ambao kwamba wanaopigana jihadi kwa hoja na ubayinifu. Mjinga ana hoja gani? Hana hoja,
haelewi. Wa hadha jihadul khassa,
indio jihadi ya ulama.
Min atba'i rusul,
miongoni mwa wafasi wa mitume
alayhimus salatu wassalam. Wa huwa jihadul a'imma,
na indio jihadi ya viongozi wa dini, maimam wakubwa walotumikia hii dini,
ndiyo sehemu waliochukua wao kuipigania jihadi katika kuwabainishia watu dini.
Ona vitabu walivyoandika na vile walivyosherehesha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni jihadi
kubwa sana walipigana. Wa huwa afdhalul jihadain,
na hii ndio jihadi bora katika jihadi mbili
kuliko jihadi ya mkono na mikuki na mishale.
Hii jihadi ya hoja na ubainifu ni bora kuliko jihadi ya kutumia mkono na silaha.
Lakini watu watuambia la, jihadi ya kutumia silaha ndio bora sheh.
Mara sisi tuambia watu, kabla ya kwenda jihadi, mazo tujue jihadi gani inayofaa na kwa kiwango gani yafaa na kwa sharuti gani yafaa. Tukaeni chini mazo tusema tutasoma mpaka lini, tuambiwa tutasoma hadi lini hiyo jihadi, na mambo yako sasa uwanjani, watu wauawa. Sisi ni kuwa tu, manake ni hivyo. Sasa wewe unakwenda kupigana jihadi wa anta tajhalu ma tujahidu bihi, wewe ni mjinga kutoelewa wapigana jihadi kwa ajili ya nini.
Tayib,
asema hii jihadi ya bil hujja wal bayan ni bora, ni jihadi ya watu wakubwa ulama, na ndio bora katika jihadi mbili. Kwa nini ikawa ni bora jihadi ya hoja na ubainifu? Li'idhami manfaati, kwa ukubwa wa manufaa wa jihadi ya kusomesha watu elimu. Ina manufaa nyingi sana. Mtu anaposoma dini akaifahamu dini, anapata mengi yatakayorudi kwake kwa manufaa. Atamcha Mungu, atajua namna ya kumabudu Mungu, atajua lile linalomridhisha Mungu, atajua linalomkasirisha Mungu, anajua lile linalomridhisha Mwenyezi Mungu lifanywe kwa njia gani. Yote hayo ni kupata elimu, kwa sababu elimu ina manufaa kubwa sana. Washiddati maunati, na ukubwa wa gharama yake. Kutafuta elimu ina gharama kubwa sana. Yukallifuka amwalan ta'ila, elimu inakugharamia, unaigharamia elimu pesa nyingi sana kwa kutafuta elimu. Wa kathrati aadai, na vile vile elimu ina maadui wengi sana. Kuna wengine wakwambia Allah hakututuma sisi kusoma dini, lakini Allah anatutuma tulinganie. Angalia, huu si ugonjwa huu. Walingana, walingania kitu gani? Na uelewe cha kulingania. Sisi hatukuamrishwa kwenda kusoma dini mpaka tukafika jamiati huko ma university kule, lakini sisi tumeamrishwa tuambie tokeni tukalingania, tokeni. Nafikiri mwajua watu wanaosema hivi, wao wanapinga watu kusoma dini, wazi wazi wanaipinga. Kwa hivyo sisi, kwa hivyo elimu hii ina maadui na ina gharama kubwa sana. قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية. نزيم قسمة كتك سورة الفرقان. نسورة الفرقان إمترمك مكة. أسمى لو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لو تنجي تاكا تنجي بيلكا katika kila kitongoji mlinganizi wa kulingania watu ufahamu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fala tuti'il kafirina, usiwatii makafiri. Wajahidhum bihi jihadan kabira, wapige jihadi kwa sababu ya hii dini, jihadi kubwa kwa ajili ya hujja na bayan, si kwa ajili ya upanga na mawe. Kwa hivyo hii elimu ndio bora. Mwenyezi Mungu amemwambia mtume pigana jihadi kubwa sana, ambayo ni bora kuliko jihadi ya kutumia silaha, kwa kuwafunza watu Mola wao Subhanahu wa Ta'ala na mtume wao, na kujua kila kinachowapasa katika dini yao. Hii ndio jihadi kubwa sana. Ulama wa tafsiri wasema nini hii aya katika sura Furqan aya 51 na 52? Sema walau shi'na, lau tungetaka, sema Mola, labaathna fi kulli qaryatin nadhira, tungepeleka katika kila kitongoji katika ulimwengu huu muonyaji ambaye yad'uuhum ila Allah azza wa jal, ana walingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini yake. Wayundhirahum adhaba, na awakhofishe adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinna ja'alnaka ayuha ar-rasul, lakini sisi asema Mola tumekufanya wewe mtume sallallahu alayhi wasallam mabuuthan ila jamii ahli al-ard, tumekutuma wewe kwenda kuwaelimisha watu wa ardhi hii, wa amarnaka, tumekuamrisha, antuballighahum hadha alquran, uwafikishie hii Qur'an watu ulimwengu mzima. Wewe mtume, mima umirta bihi, fala tuti'il kafirina, Allah amonya mtu usiwati makafiri, fi shirki shay'in mima usilta bihi, kufanya shirki Mwenyezi Mungu katika kitu miongoni mwa yale uliotumwa nayo, usikubali kabisa. Ha? Bal ubdhul juhdaka, bal jitolee kwa juhudi zako, fi tablighi risala, katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidil kafirina bihadha alquran, wapige jihadi makafiri kwa Qur'an hii, tena jihadan kabira, jihadi kubwa, la yukhalituhu futur, jihadi ambayo kwamba haitochanganyiki, haitochanganyikana na uchovu na kuchoka. Wapigana kwa kila nguvu ya uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuwafahamisha hii dini. Hii jihadi ndio kubwa kabisa inayopasa tupigane na tuwe nayo. Fahadha jihadun lahum bilquran, hii ni jihad kuwapiga makafiri kwa kuwafundisha Qur'an. Wa huwa akbarul jihadain, na ni kubwa katika jihadi mbili. Wa huwa jihadul munafiqina aidan, watu kusomeshana dini ni kuwapiga jihadi wanafiq vile vile. Fa innal munafiqina lam yakunu, wanafiqi hawakuwa, yuqatiluna almuslimina, ni wenye kuwapiga vita Waislamu, dhahiri hawajitokezi kuwapiga Waislamu vita. Bal kanu ma'ahum fi dhahir, lakini wao wako pamoja na Waislamu kidhahiri, wako pamoja nao, wakienda uwanja wa jihadi wanakwenda na wao, na wao pia wabeba silaha, na waenda wakauawa pia kwenye uwanja wa jihadi, kidhahiri wako pamoja na Waislamu. Wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'ahum, na mara nyingi sana wao wapigana na Waislamu kuwapiga adui yao. Ha? Wako upande wa Waislamu. Wa ma'a hadha, pamoja na haya yote, faqad qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, jahidil kuffara, wapige jihadi makafiri, wal munafiqina, na wanafiki pia. Ha? Na wanafiki pia. Waghlud alihim, uwe mkali, uwe mzito, ha? Juu ya hawa watu. Hiyo ni katika suratu At-Tahrim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume sallallahu alayhi wa sallama, ameanza huko aya 9. Ya ayuha an-nabiyyu jahidil ladhina adharu al-kufra wa alanu, ewe mtume, wapige vita wale ambao walodhihirisha ukafiri na wakatangaza, wapige vita. Waqatilhum bisayf, wapige kwa kutumia silaha kama upanga na silaha sambu nyingine. Wajahidi alladhina abtalu alkufra, na wapige jihadi wale waloficha ukafiri, waakhfauhu, na wakaificha, bilhujja, kwa hujja, wanafi. Wa iqamati alhudud, na kusimamisha mipaka ya Mwenyezi Mungu, wa sha'air dini, na kudhihirisha nembo ya Kiislamu. Sasa unapiga jihad kwa njia hiyo hawanafi. Wastamil ma'al fariqain shidda wal khushuna, tumia pamoja na mapote mawili haya, wale watangazaji ukafiri na hawa waloficha ukafiri ambao ni wanafiq, wapige, tuwatumilizie nguvu na ukavu. fi jihadihima, katika kuwapiga jihadi hawa watu wawili, wa maskanihim alladhi yasiruna ilayhi fil akhirah jahannam, na kikao chao watakaokwenda kupumzika siku ya kiyama ni moto wa jahannam. Wa qabuha dhalika almarji, marji yale mabaya mno, alladhi yarjiuna ilayhi, ambayo wanarudi hawa makafiri. Kwa hivyo jihadi ya hujja na bayani ni jihadi kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa maalum anna jihad almunafiqin bilhujjati walquran, na kitu ambacho kinachojulikana wazi wazi ni kwamba wanafiq wapigwe jihadi kwa hoja na kwa kusomewa Qur'an, ndio jihadi ya wanafiq. Fajihadul munafiqina la yakunu bisinani, kuwapiga jihadi wanafiq haiwi kwa kutumia silaha, lianna lahum dhahira alislam, kwa sababu dhahiri yao ni Waislamu. Madamu tunawahukumu watu kwa dhahir kwamba wao ni Waislamu, basi haifai kuwatumilizia silaha watu kama hao, na kuwaua haifai, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wamekwenda kumshtakia Mtume Ubayya bin Salul, Abdullah bin Ubayya bin Salul, kama ya Rasulullah, nastaghithu bika min hadha almunaf, tutaka msaada kwako ya Rasulullah kuhusu huyu munafiq. Mtume akamwambia, ana la ustaghathu bihi, mistaki msaada mimi ya kuwaokoa kutokana na munafiq kama huyu. Sasa masahaba walikuwa wataka auawe huyu munafiq, huyu auawe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa somo zuri sana masahaba wake, walipomwambia muwe ya Rasulullah huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul baini munafiq, akamwambia aturiduna an yaqula an-nas inna Muhammadan yaqtulu ashaba, ni mwataka watu waseme mimi nikimua huyu ambaye yuwasali nyuma yangu atangamana na masahaba wangu yuko pamoja na mimi kila sehemu, na watu wanamwona kwa ni Muislamu, na sisi tumjua kwa Muislamu kwa kumhukumu dhahiri, nikimua mataka watu wanizungumze ya kwamba mimi nawaoa na waua masahaba wangu, mataka hivi, haipatikani jambo kama dini. Kwa hivyo munafiq yuhkamu alayhi annahu muslim, ni Muislam. Lakini watu watuambia munafiq kafiri bwana uwawe tu, munafiq ni Muislamu dhahiran, ama ndani yake anijua nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atamlipa kulingamana na vile alivyo. Kwa hivyo huyu hatumiliziwi silaha, na Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, haifai kutumia silaha kumua mtu ambaye kwamba hukumu yake ni hukumu ya Kiislamu, ila kwa moja katika sababu tatu. Ya kwanza nini? An-nafsu bin-nafs, ukimua nafsi tawao. Wazani al-muhsan, mzinifu aliyooa kwa njia ya sawa, akamwingilia ule mke wake akajihifadhi na maasiya, halafu akaenda mlango wa nyuma akaenda kazini, uyaoawe kwa sababu ni kiungo kibaya, kitavuruga mshtama, ataleta wana haramu wengi katika mshtama wa Kiislamu. Mwingine ni yule anayetoka katika Uislamu, ambao leo mtu ana khiari kutoka katika Uislamu, sababu hakuna sharia atakayosimamishiwa kwa kutotoka katika Uislamu. mtu ametoka katika Uislamu akatengana na jamaa na kundi la Waislamu, basi huyu naye auawe. Auawe kwa sababu Mtume asema man badala dinahu faqtuluhu, anaigeuza dini yake muweni, lakini sharti awe yule atakemua ni kiongozi au auawe ule mtu kwa amri yake. Sisi tu kujitukulia amri mikononi. Kama tukamwona mtu kaiba tu juzi moja viatu hapa, jamaa kampige mawe mpaka wamalize. Juzi moja viatu pengine ni hata ni 200 kama 200 si damu ya Muislamu.
Wakanu na hawa wanafiki walikuwa yusharikuna ma ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, walikuwa kishirikiana pamoja na masahaba mtume fi qitali a'dai, katika kuwapiga vita maadui wa Kiislamu. Fala yatawajjahu, hayelekei an yuqala, kusemwa innal amra bil jihadi lahu, maamrusho ya kupiga jihadi ni ya wao wapigwe jihadi. Innama huwa jihadun, hakika sinigenero kwa ni jihad. Wa amara bil jihadi bisinan, kule kuambiwa na kuelekezwa na kwa hujja na bayan ni jihadi tosha. Na ameamrisha Mwenyezi Mungu na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam jihad bisinan silah, bal bil hujjati wal lisani wal bayani wal burhan, vile vile kwa hoja na kutumia ulimi na ubainifu na hoja, ni njia moja katika njia ya jihad. Fajihadul munafiqina kama huwa maalum fi kalami Imam Ahmad, jihadi ya kuwapiga wanafi kama ilivyo katika maneno ya Imam Ahmad rahimahullah, wa ala nawaid jihad, ni jihadi ya hali ya juu ambayo ni jihadi ya pili ambayo tumesema kwamba ni nini, jihadu bil hujja wal bayan, ndio alokusudia Imam Ahmad. Jihadu al a'imma wa afdalul jihad, jihadi ya viongozi wa umma wa Kiislamu ndio jihadi bora ambao tumepitia. Akarudisha tena Sheikh yale maneno akasema ya kwamba li'idhami manfaatihi, kwa sababu ya kupatikana manfaa kubwa, wa shiddati maunatihi, na kwa sababu ya gharama yake kubwa kabisa, wa kathrati adai, na kupatikana wengi maadui ambao wanaoipinga hii dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'un lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, suratul hadid. Hi aya iko katika suratu al-hadid. Naam, Allah asema laqad arsalna wallahi, tumetuma rusulana, mitume yetu, bil bayinat, kwa hoja na ubainifu, ma'ahumul kitab, wamekuja na kitabu, wal mizan, na wamekuja na mizan, liyakuma nnasu bilqist, ili watu wasimame kwa adilifu katika mambo yao yote, na wasimamisha uadilifu katika muamala yao. Wa anzalna alhadida, na Allah sema nimeteremsha vyuma, fihi ba'sun, yani ndani yake kuna nguvu, wa manafi'un linnasi, na manufaa tofauti tofauti kwa watu, waliyalama Allahu na ili apate kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala man yansuru, nani anayetetea dini yake Subhanahu wa Ta'ala, wa rusulahu, na mitume yake alayhi musallatu wassalam, bil ghaibi, kwa ghaibu. Ni nani ni atajulikana kwamba ni nani wale wanaofanya kitu kama hicho, kwa sababu ya aya hii ya Qur'an. Kwa hivyo jihadi kubwa ni kuelimishana katika dini. Jihadi si ile ambayo inayotumiwa silaha kama wanavyodhania baadhi ya Waislamu. Allah waongoze, atuongoze na sisi, na aelekeze ufahamu wetu katika mafundisho ya sawa, kulingamana na alivyosema Mwenyezi Mungu na mtume na ulama wa Kiislamu walivyotuelekeza katika masala kama haya. Tutamalizia hapa insha Allah, na baadaye tutatoa ruhusa kama kuna watu ambao waweza kuuliza swali. Tusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, kama kuna sual katika haya ambayo tumeyazungumzia, basi mtu aweza akauliza inshallah.